Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao ho an'ny fianakaviana ity a, manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy. Ny lohevitrisika dia ny hoe ny tanora miomana hiatrika tokantrano, mbola zaza ny ankizy dia efa omanina hiatrika an'izany tokantrano izany. Andesintsika tamberina kely a ny rahantsika teto tamin'ny farany. Anambarantsika teto fa hoe tsy maintsy omena fanitsiana mafy a ny ankizy ao an-tokantrano. Tsy hoe tsy fanaovana tsinitsinina ny zaza ny kapoka na ny karavasy omena azy, fa entina anabeazana azy a ho matotra hiatrika an'izany fiainana izany. Dia nambara hoe misy ny fanajana tsy maintsy ataony ray aman-dreny ny zanany a ny amin'izay le hoe zon'ny zaza izay. Fa etsy an-daniny ihany koa, ny zaza dia manana adidy amin'ny fanajana ny ray aman-dreny, ka mifameno zany a ireo fanajana ny ray aman-drenya sy ny fanajana ny zanaka izay. Soratra masina andraisintsika teto moa dia ny hoe bokin'ny Deuteronomy hoe manajana ray aman-dreninao arak'izay andidiko anao a, mba ho lava andro iainana ianao ary mba hita soa amin'ny tany nomeko anao. Zany a dia milaza fa adidiny zanaka mihitsy ny manaja ny ray aman-dreny. Nambarantsika teto anefa fa io tsy fanajana io a dia nandray mety zavatra nentin'ireo ankizy na ny ray aman-dreny ihany koa, fomba fisainana avy any ivelany na io a fitondratena ihany koa eo amin'ny fiarahamonina, ka lasa tonga ao an-tokantrano. Dia adidin'ny ray aman-dreny mihitsy zany no mametraka anjele fiarovana ny endrim-pianabeazana izay apetrany ao an-tokantrano izay. Mila matotra ny ray aman-dreny a mba tsy ho baranahanany hoe izay zavatra rehetra entina ao an-tokantrano a dia ankatoavina avokoa, fa mila miaro n'ilay endrim-pianabeazana ao amin'ny ankohonana zany ny ray aman-dreny a mba hamafiorona anio a fifanajana ao an-tokantrano io. Otrantsika mompery izay tantsorika ho an'ny tanora izay ho an'ny ray aman-dreny sy ny tanora moa izany amin'ity hoe fanorenana tokantrano ity. Tsika izany teo ny laza no hoe mila marina ihany ny amin'izay le hoe zavatra entin'ny zanaka na ny ray aman-dreny ihany koa ary a avy any ivelany, avy any amin'ny fiarahamonina izay a ho ao amin'ny ankohonana. Idy amin'izy samyizy ao an-tokantrano ve izany izay fanabeazana izay?
Araka nefa no azavaina moa ny atao hoe manabe a dia mampita ny fitsipika sy ny sotoavina hoentina miaina eo amin'ny fiarahamonina. Ny olon-dehibe no mampita izany amin'ny zaza, ka raha mampita izany amin'ny zaza ny olon-dehibe dia manampy azy ialehibe iamatotra eo anivony ny fiainam-piarahamonina. Dika izany dia hoe tsy rehefa tanora vao homanina iaina eo amin'ny fiarahamonina na hoe anorina tokantrano ny olona anankiray, fa dieny mbola kely ny fanabeazana rehetrarehetra hatramin'ny mbola kely a dia efa endrika anankiray anehoana hoe ity zazy tia dia tsinjovina noaviny na ahoana fiainany na ahoana fiainany. Ka zao anefany amin'izay fizarana mifandray amin'ny tontolo manodidina zay na hoe mifisokafana eo anivon'ny fiarahamonina dia tokony ho tsapa ary tokony apetraka ao andohan'ny ankizy mandrakariva hoe inona ny sotoavina entina mifandray amin'ny hafa. Tsy atao mivoana amin'izay fanabeazana ao an-tokantrano, ary raha misy tsara kosa ivela ny fanabeazana ao an-tokantrano dia tokony ho tovozin'ny ray aman-dreny sy iriny mandrakariva mba hananany ahafahany manabe ny zanany araka ny tokony ho izy. Tsy azo atao ambanin-javatra zany, fa manampy be dehibe an'io fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny io ny sekoly. Ary raha tena dinihantsika anie dia ny andro toko mpiaina ny zaza dia any an-tsekoly avokoa. Dikan'izany a ny fisokafany zaza amin'ny mpanabe sy amin'ny fanabeazana tolotro ny mpanabe dia anampy azy ialehibe ihany koa. Tsy hoe fanovozana fahalalana fotsiny ihany ny atao hoe sekoly, fa fianarana mitondra tena, fianarana misaina, fianarana miaina. Tsy tokony fehezina be loatra ny zaza amin'ny fisokafana, saingy ny fanaraha-maso tena tsy maintsy ilaina ary tsy maintsy atao matetika. Izao indrindra no nolazain'i Jesosy raha ny teny mafimpianana izy hoe avelao zaza anatonahy fa aza raranareo, satria anontoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ampiny ao amin'ny Masindahamarika toko fahafolo andiny fahadimy ambin'ny folo hoe izay tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisany zazakely azy dia tsy hiditra ao. Izany hoe Jesosy ilay mpanabe dia fitaratra ho an'ny mpanabe, ary ny zaza dia tokony hisokatra amin'ny mpanabe mandrakariva. Araka ny fampianaran'i Papa François dia ny mpanabe a dia mpampita ny hafalian'i Kristy amin'izay beazina. Noho izany ny mpanabe dia maka modely amin'i Kristy, ary ny beazina dia maka modely amin'ny fanabeazana azy. Izay fisokafana izay indrindra no andraisan'ny zaza fanabeazana maropototra sy tonga lafatra, ka tsy tokony sakanana na akombona amin'ny tenany zaza fampianarana hisokatra sy fandray amin'ny hafa mandrakariva.
Sekoly a, ianarana mitondra tena, ianarana misaina, ianarana miaina, nambarana opératoire, tokony arotsaka any sekoly avokoa izany ny zaza. Fa ankoatra ny sekoly a, mitondra inona ho an'ny zaza, ho an'ny zanaka ny fisokafana amin'ny fiarahamonina?
Ny fisokafana amin'ny fiarahamonina amin'izay beazina dia manampy azy ahalala bebe kokoa ny endrim-piarahamonina, ary andalina misimisy kokoa ny zava-misy amin'ny fiarahamonina. Anisan'ny sehatra anankiray tsy maintsy isokafan'ny zaza mba ahafahany mibeso ny tombo, indrindra ny mitombo ara-panahy, dia ny fiangonana. Rehefa midinika batemy ny ray aman-dreny a, dia anontaniana mazava tsara hoe inona moa zany ny adidin'ny ray aman-dreny mangataka batemy ho anjanany. Dia tsy maintsy voalaza ao anatiny ao ny hoe mampafantatra azy an'Andriamanitra rainy sy ny eglizy reniny. Avelao ny zaza anatona ny eglizy, fa tsy hoe mbola kely ny zaza dia fampianarina miandry trano vao vita batemy, anika rehefa lehibe sady tsy mianina fianampanany, tsy manana fianampinoana. Izay mahatonga ny hoe rehefa tsy nandray fanabeazana ara-panahy sy ara-pinoana dia betsaka ny herisetra sy ny fandrobana amin'ny fiarahamonina misy ankehitriny. Izao anefany mety eritreretina ihany hoe tsy ampy ny makao am-piangonana fotsiny ny mivavaka alahady, fa ao am-piangonanao koa dia misy sehatra maro a ahafahan'ny ankizy mitombo mibe, fa indrindra mivelatra sy misokatra amin'ny fiarahamonina sy miaina amin'ny maolom-piarahamonina azy, dia ny fikambanana masina sy ny voamierana azy. Tsy maintsy eo andohan'ny ray aman-dreny a ny hanabe ny zaza amin'ireny sehatra ireny, satria manko ao anatin'ireny sehatra rehetrarehetrareny no mitombo tsy kelikely izy iomana hiatrika amin'ny fiainany any aoriana. Afantarany ireo olona mifanerasera aminy, afantarany hoe manao hoana ny toetsain'ny olona zany mifanerasera eo amin'ny fiarahamonina. Manampy any koa hoe raha inona ny olana eo amin'ny fiarahamonina dia inona ny vaaolana. Anisan'izany ohatra ny fitiavam-bavaka, fa indrindraindrindra amora ny fifandraisany amin'izay ho vadiny na amin'izay ho vadiny any aoriana any, satria olona mandray fanabeazana, olona manara-dalàna, olona malala fomba, olona manana fianampanahy rehefa mandray am-po ny fanabeazana rehetra atolotra azy.
Ilaina ihany ny fahamalinana ho isika ary manana didy lehibe amin'izany ny ray aman-dreny. Ho resantsika izany Rapitso a, dia misaotra anaraka taminay mandra-pitafo amin'ny ranopitso ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.